Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր դեկտեմբերի 29-ն, երկու շաբթի Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Այս եթերաժամի համար առանձնացրել ենք հետևյալը. Անցնող տարվա կարևոր քաղաքական իրադարձությունները գնահատում են քաղաքական մեկնաբանները, մեկ հատված Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծականից։ Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի աշխատակիցներին ոստիկանությունը կանչել է հարցաքննության չներկայանալու դեպքում բերման կենթարկեն ուժով հայտարարելն իրավապահները։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանդրադառնանք առաջիկա 15 րոպեներին, իսկ մինչև այդ լուրեր։ Ինդոնեզիայի որոնողական ու փրկարարական գործակալությունը հաղորդել է, որ դեկտեմբերի 28-ին ռադարներից անհետացած Ինդոնեզիայից դեպի Սինգապուր ուղևորվող մալազիական ավիաընկերության ինքնաթիռը հավանաբար ընկել է ծովը։ Նավերով ու ինքնաթիռներով այսօր առավոտից վերսկսել են 3 ռադարներից անհետացած ինքնաթիռի որոնումները։ A320-200 ինքնաթիռը 162 ուղևորներով դեկտեմբերի 28-ին վաղ առավոտյան Ջակարտայից օդ բարձրանալուց 1 ժամ անց անհետացել է ռադարներից։ Հիշեցնենք, այս տարվա մարտ ամսին անհետացել էր Կուալա Լումպուրից Պեկին ուղևորվող մալազիական կայլ ինքնաթիռ 239 ուղևորներով։ Ինքնաթիռի որևէ հետք մինչև այժմ չի հայտնաբերվել։ Մալազիական ավիաուղիներին պատկանող մեկ ինքնաթիռ հուլիսին խփվել էր Ուկրաինայում, զոհվել էին օթանավի բոլոր ուղևորները եւ անձնակազմը 298 մարդ։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության Բաքվի բյուրոյի 8 ներկա ու նախին աշխատակիցների երկրի ոստիկանությունն այսօր կանչել է հարցականության մանրամասներն առաջիկայում։ Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը դիմել է Ռուսաստանին, հորդորելով, որպեսզի Մոսկվան օգտագործի իր ազդեցությունը Ուկրաինայի ռուսամետ անջատականների նկատմամբ եւ աջակցի հակամարտության խաղաղ լուծման հարցում հրադադարի հասնելու ծրագրերի իրականացմանը։ Դեկտեմբերի 26-ին Մինսկում անցկացված բանակցություններն արդյունք չէին տվել, իսկ դրանից 2 օր առաջ Կիևն ու ռուսամետ անջատականները համաձայնության են եկել գերիների փոխանակման հարցում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ողջունել է Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների ու ՆԱՏՕ-ի համատեղ ուժերի առաքելության ավարտը, ավարտվում է ամերիկյան պատմության մեջ ամենաերկարատև պատերազմը, ասել է Օբաման։ ԱՄՆ-ը պատերազմում էր Աֆղանստանում 2001 թվականից։ Դոնեցկի ինքնահարչակ հանրապետության նախագահի տեղակալ Դենիս Պուշիլինը հայտարարել է, որ Զապորոժիայի մարզի ատոմային էլեկտրակայանի տարածքում ռադիոակտիվության վտանգավոր բարձր մակարդակ է արձանագրվել։ Ըստ Պուշիլինի, պատճառն այն է, որ ուկրաինացի մասնագետները փորձել են ԱԵԿ-ը սնուցել ամերիկյան Western House ընկերության վարելիքով։ Պուշիլինի խոսքով ռադիոակտիվ ճառագայթման մակարդակը 14 անգամ գերազանցում է նորմայի սահմանները։ Դեկտեմբերի 28-ին այս ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ ուկրաինացիները կանգնեցրել էին ատոմակայանի ռեակտորը գեներատորի խափանման պատճառաբանությամբ։ Իրաքում երկրի զինուժին խորհրդատվություններ մատուցող Իրանի բանակի բրիգադի գեներալը սպանվել, տեղեկացնում է Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Լոնդոնում տեղակայված մարդու իրավունքների սիրիական դիտարանի տվյալներով հունիս ամսից մինչև օրս իսլամական պետության զինյալները Սիրիայում սպանել են մոտ 2000 մարդ, այդ թվում 128 օտարերկրացիներ։ Ինգուշետիայում անվտանգության ուժերը հատուկ գործողությունների ընթացքում 3 զինյալ են ոչնչացրել, 3 կասկածյալները կրակեն բացել անվտանգության ուժերի ուղղությամբ, երբ վերջինները կասկածելու փաստը թղթեր են պահանջել նրանցից, փոխհրաձգության ժամանակ զինյալները սպանվել են։ Իտալիայի իշխանությունները հաստատել են, որ հունական Կորֆու կղզուց Ադրիատիկ ծովով դեպի Իտալիա նավարկող Նորման Ատլանտիկ լաստանավի ուղևորներից առնվազն մեկը զոհվել է։ Կիրակի առավոտյան լաստանավի ավտոտրանսպորտի տեղափոխման հատվածում հրդեհ էր բռնկվել։ Հաղորդվում է նաև, որ ծովի ուժեղ քամին ու ալեկոծությունը խոչընդոտել են փրկարարների աշխատանքը։ Լաստանավի 300 ուղևորներին փրկելու աշխատանքներին մասնակցում են Հունաստանի, Իտալիայի ու Ալբանիայի ուժերը։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում քաղաքագետներ Արմեն Բադալյանը, Հակոբ Բադալյանն ու Գայանե Շաբոյանը վերլուծել են անցնող տարվա կարևոր քաղաքական իրադարձությունները։ Առաջարկում եմ լսել մեկ հատված կիրակնօրյա վերլուծականից։
Անցնող տարին աչքի ընկավ հանդիմադիր 3 կուսակցությունների ակտիվության, ոչ իշխանական երյակը կարողացավ համախմբել իր աչակիցներին եւ մի շարք բազմամարդ հանրավակներ անցկացնել թե ազատության հրապարակում եւ թե մարզերում։ Երյակի կազմում ակտիվության աչքի էին ընկնում հատկապես 2 կուսակցություններ՝ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ Հայազգային կոնգրեսը, որոնց լիդերներն էլ առաջնորդում էին հանդիմադիր արշավը, որը հիմա արդեն համաժողովրդական շարժում անունը ստացավ։ Ամենակարևոր իրադարձությունից կարելի է համարել նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը եւ նոր վարչապետի նշանակումը։ Ապրիլի 13-ին վարչապետ նշանակվեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը, ոչ իշխանական եռյակը հայտարարեց, թե դա տեղի ունեցավ իրենց ճնշումների արդյունքում։ Տարվա մյուս կարևոր իրադարձությունը, որը կարող է շրջադարձային դինել Հայաստանի ապագայի համար եվրասիական տնտեսական միության հետ համաձայնագրի ստորագրումն էր, որը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 10-ին Մինսկ քաղաքում։ Եռյակ, Քարյակ, Ծառուկյանը պատրաստ է լինել նախագահական թեկնածու։ Առաջին ամենակարևոր ուրեմն իրադարձությունը թերևս կարելի է համարել եռյակ, Քարյակ, եռյակի գործունեությունը եւ Գագիկ Ծառուկյանի այն հայտարարությունը, որ նա պատրաստ է առաջադրել իր թեկնածությունը իբրև Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ նախագահ։ Արմեն Բադալյան, սա Հայաստանի քաղաքական դաշտում որքան կարևոր եւ շրջադարձային իրադարձություն է եւ ինչի կարող է սա հանգեցնել։
Բնականաբար դա խորհրդանական համագործակցության ձևաչափ է, որը հայտի 12 կետերը ներկայացեց կառավարությունը, որը մերժվեց բնականաբար կառավարության կողմից եւ քաղաքը դարձավ երկրակ, չեմ կարծում, թե դրանով երկրակը բավականաչափ թույլացավ, չնայած իհարկե ՀԵԴ-ն ուներ որոշակի ռեսուրս, մասնապես մեդիա դաշտում, բայց անհամենայնիվ դա մեծ ինչ-որ հարված չէր եւ շրջադարձային նշանակություն ներքաղաքական կյանքում չեմ կարող ասել, որ դա ուներ։ Ինչ հրաբերում է հանրահավաքներին, իհարկե հանրահավաքներ եղան, որից երկուսը առավելա ծառակշիռն են, հոկտեմբերի 10-ի եւ հոկտեմբերի 24-ին, որով աստորեին երեակը գործընթաց սկսեց, առավել ազդեցիկ լինելու գործընթացը սկսեց։ Թե ինչ հաջողություն կունենա, դա արդեն ցույց կտա ապագան։
Հիմա եթե խնդրենք Հակոբ Բադարյանին մեկնաբանել նույն հարցը, արդյոք այս երյակը կամ քարյակից երյակ դարձած այս շարժումը իսկապես ներկայացնում է ժողովրդական շարժում, ինչպես ասենք իրենք անդիմադիրներն են հիմա ասում։
Այն որ ժողովրդական ներկայություն կա առնվազն զանգվածի առումով, դա ակնառու փաստ է։ Այլ հարց է, թե այդ ժողովուրդը ինչ մեխանիզմներով է պահվում, վարչական մեխանիզմներով, ֆինանսական մեխանիզմներով, ակնհայտ է բան, որ գաղափարական մեխանիզմ, արժեքային մեխանիզմ այստեղ չկա։ Այդ առումով ժողովուրդ կա, բայց խնդիրն է, թե ինչ դերակատարում ունի ժողովուրդը եւ ընդհանրապես լսող է, թե ինքն է թելադրում հարթակի օրակարգը, հարթակի անելիքները եւ գործողությունների ուղղությունը։ Այդ տեսանկյունից ժողովուրդը իմ կարծիքով թելադրող չի։
Խնդրեմ Գայան Շագոյանին, Տիգին Շագոյան, եթե կարելի է կնաբանեք այդ ի վերջո սա ժողովրդական շարժում է թե ոչ։ Օրինակ մենք գիտենք, որ ամենայն դեպս անդիմադիրները պնդում են, թե այս հանրավակներին ավելի շատ կազմակերպված անդիմադիր զանգված է գալիս, այսինքն նրանց բերում են ավտոբուսներով եւ ԲՀԿ-ն ունի այդ ռեսուրսը, որ ապահովի այդ տրանսպորտը, այսինքն շատ ավելի կոմֆորտային, շատ ավելի պես բարենպաստ պայմաններ է ստեղծված նրանց համար, քան այն ընտրազանգված, այն բողոքի զանգվածը, որ մասնակցում էր նախկին ցույցերին։
Կարծում եմ իրականում դժգոհների եւ բողոքողների իրական զանգվածը շատ ավելի մեծ է, քան այնտեղ ներկայացված է, բայց այստեղ ես համաձայն եմ նախորդ իմ գործընկերոջի հետ այն հարցում, որ խնդիր է դառնում, թե ինչ մեխանիզմներով են մարդիկ այստեղ հայտնվում։ Այս իմաստով մեր մոտ իսկապես այս տարի կարծես թե շրջադարձային փոփոխություն է տեղի ունենում անդիմադիր զանգվածների ակտիվացման եւ մոբիլիզացման հարցում, որովհետեւ եթե մինչ այդ մենք ունեն գաղափարախոսությունների հետ, հիմա կարծես թե ընտրությունների մեխանիզմը, որը ավելի շատ գաղափարախոսությունները տեղափոխվել է տեխնոլոգիաների դաշտ, այդ նույն տեխնոլոգիաները հիմա տեղափոխվել են ընդդիմադիր զանգվածը կազմակերպելու եւ հավաքելու եւ ներկայացնելու հարցում։ Չեմ կարող ասել, որ իմ համար դա շատ ընդունելի եւ ողջունելի է որպես ուղղակի քաղաքացի, բայց հասկանում եմ, որ այն էլիտաները, որոնք փորձում են կոնսոլիդացնել իրեն շուրջը ինչ որ ուժեր, հենց այդ հաշվարկի համար է, որ գնացել են նման վերախմբավորումների, այսինքն առանց որևէ ռեսուրսի, որ օրինակ ունի Գագիկ Ծառուկյանը, նրանք միգուցե չկարողանան ապահովել այն զանգվածը, որը պիտի լինի հրապարակում։ Արդյոք դա ինչ է բերում գաղափարախոսության առումով եւ փոփոխությունների առումով, արժեհամակարգի առումով չեմ կարծում, որ մենք այստեղ նոր սպասելիքներ պիտի ունենանք։ Իշխանության վերնախավի դերակատարների փոփոխությունները լավագույն սցենարի դեպքում թերևս, բայց այնքան էլ վստահ չեմ, որ դա ինչ-որ բան դա կբերի այն փոփոխությանը, որին սպասում են այ իսկապես բողոքող և դժգոհ շատ մեծ զանգվածները։
Գիրակնորյա վերելուցական հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։ Չնայած միջազգային հանրության քննադատություններին, Ադրբեջանում շարունակվում են լրագրողների նկատմամբ հալածանքներն ու բռնությունները։ Այսօր Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի բյուրոյի աշխատակիցներից մի քանիսը կանչվել են ոստիկանություն հարցաքննության։ Օրեր առաջ Բաքվում իրավապահները խուզարկեցին ու կապարակնքեցին ռադիոկայանի գրասենյակը։ Ավելի վաղ կալանավորվել էր ազատության լրագրող Խադիջա Իսմայելովան։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության Բաքվի գրասենյակի 12 աշխատակիցներ կիրակի օրը ուժով բերման են ենթարկվել հարցաքննության համար։ Մոտավորապես 12 ժամյա հարցաքննություններից հետո նրանց բոլորին ազատ են արձակել առանց մեղադրանքներ ներկայացնելու։ Փաստաբաններին արգելվել է մասնակցել նրանց հարցաքննություններին։ Այսօր ևս 8 նախկին և ներկայիս աշխատակիցների հարցաքննության են կանչել, կամ էլ կիրակի օրվա պես ուժով կտանեն հարցաքննության։ Լրագրողների հետապնդումները նրանց բնակարաններ այցելել և հարցաքննության ներկայանելու պահանջները ոստիկանությունը Ադրբեջանում սկսել է դեկտեմբերի 27-ի ուշ երեկոյից։ Կիրակի առավոտյան իր բնակարանից բերմանը ենթարկվել ամենօրյա ռադիոծրագրերից մեկի հեղինակ Քամրան Մահմուդովը։ Նրա կինը պատմել է, որ ամուսնուն նույնիսկ ժամանակ չեն տվել, որ կոշիկներն ու տակ հագուստ հագնի։ Ոստիկանությունը բերման էր ենթարկել նաև ռուսական էջի խմբագիր Չինգիզ Սուլթանսոին, ինչպես նաև գրասենյակի հավաքարար Մաթանատ Աբդինովային։ Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Նենադ Փեիչը դատապարտել է ոստիկանների գործողությունները, ասելով, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ահաբեկում են աշխատակիցներին և նրանց ընտանիքներին։ Ազատություն ռադիոկայանի գրասենյակը փակելուն նախորդել էին Ազատ Մամուլի, անկախ լրագրողների և ոչ կառավարական կազմակերպությունների դեմ ճնշումները և հետապնդումները։ Իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության գործադիր քարտուղարի տեղակալ Սիավուշ Նովրուզովը տեղական մամուլում մեկնաբանելով ազատության գրասենյակի խուզարկության փաստը ասել է, որ դա ազգային անվտանգության խնդիր է։ Ցանկացած կազմակերպություն, որն աշխատում է օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների և հայկական լոբիի համար, պետք է խուզարկվի, ասել է իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը, Հելսինկյան կոմիտեն, ԱՄՆ-ի հերարցակման կառավարիչների խորհուրդը, լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը դատապարտել են ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական գրասենյակի դեմ գործողությունները։ Սենատոր ԱՄՆ-ի Հելսինկյան հանձնախմբի նախագահ Բեն Քարդինը հայտարարել է, որ ազատ և անկախ մամուլը Ադրբեջանում շարունակվում է հարցակումների ենթարկվել իշխանությունների կողմից, չնայած իշխանությունները պետք է հանձնառու լինեն դրանց պաշտպանությանը։
Իսկ այժմ մեր մշակութային անդրադարձը Գայանե Դանելյանի հետ զրույցում Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանն ամփոփել է հայաստանյան գրական տարին։
Մանաստեղծ արձակագիր Էդվարդ Միլիտոնյանն արդեն 1 տարուց ավել ղեկավարում է Հայաստանի գրողների միությունը, իսկ երկար տարիներ նաև Հայաստանի ազգային գրահրատարակչական գործակալության տնօրենն է, և ուրեմն անկչերից մեկը, ով լավ գիտե հայ ժամանակակից գրականության ընթացքը։ Մեր հարցազրույցի սկզբում խնդրեցի նրան գնահատել, թե 2014 թվականին ինչով էր նշանակալից գրողների միության և գրական դաշտի համար առհասարակ։
2014 թվականը մեր գրական ընտանիքի համար նշանակալից էր այն առումով, որ պիտի նշվեր մեր գրողների միության 80 ամյակը, ուրեմն բնականաբար անցյալ մեր ժամանակները դասական մեր դեմքերին հիշելով նրանց գրականությունը և նաև 80 տարվա մեջ ստեղծված այն լավագույնը և նաև ընթացիկ գրականությունը, ինչու չէ, որովհետև 80-ը կարևորվի այն ժամանակ, երբ որ կա ընթացիկ գրականություն և լավ հետաքրքիր գրողներ ունենք, ես դրանով եմ ես կարևորում Հոբելյան, որևէ Հոբելյան նշելը։ Տարվա ընթացքում մենք ունեցանք 2 լիանիստ պլենում արձակի և պոեզիայի մասին, ինչքանով է դա կարևոր, այն առումով, որ նորից խոսք եղավ մեր գրականության մասին, արձակի, պոեզիայի, գեղարվեստական չափանիշների, այո, մենք պիտի հասկանանք, որ ստեղծագործության մասին խոսելը ոչ այնքան գրողին է հարկավոր, որքան ընթերցողին։
Ազատություն ռադիոկայանի առաջին թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Հովանես